Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, počinje 10:30, za večeras izdvajamo. U galeriji Sanu, u okviru ciklusa Susreti sa umetnicima, Srpska akademija nauka i umetnosti i grafički kolektiv predstavljaju radove Ljiljane Stojanović. Ova slikarka i grafičarka više od 3 decenije aktivno učestvuje na savremenoj likovnoj sceni. U svom dosadašnjem radu Ljiljana Stojanović je prešla put od figuracije preko asocijativnih i apstraktnih formi do pročišćenja forme sa zvučnom energijom linije, na što ukazuje i nagrađeni rad Snaga linije. U Udruženju književnika Srbije predstavljena je knjiga Luke Prošića Generativne pesme. Pratimo i ostale događaje iz oblasti kulture i umetnosti. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. U galeriji Sanu u toku je izložba Otisak vremena 70 kroz beskonačno, koja obeležava 70 godina postojanja galerije Grafički kolektiv. Večeras je održan susret sa umetnicima i grafičarka Ljiljana Stojanović, ovogodišnja dobitnica nagrade Veliki pečat, podelila je sa prisutnima svoje uspomene, utiske i sećanja. Tamo je bila Tanja Živković.
Okruženi antologijskim delima savremenog grafičkog stvaralaštva, veliki broj poštovaoca grafike pažljivo i sa velikim interesovanjem slušao je izuzetnu priču grafičarke Ljiljane Stojanović, koja je u galeriji Grafički kolektiv prisutna već skoro 5 decenija.
Galerija je bila mesto gde su mogle da se razmene tada sve moguće informacije, pa ne samo iz sfere grafike, nego i šire, i zbog toga je to bilo jako dragoceno. Samim tim pojačena je postala i pre toga, ali je pojačena međunarodna saradnja, tako da je, kažem, 70 godina jubilej koji je krenuo od entuzijazma 4 čoveka, a dogurao je do jedne jako ozbiljne, evo vidimo i ovde pre svega, izložbe koja je samo jedan mali presek onog svega što je grafički radio. Ja sad kad se prisetim tih prvih 70. godina, kažem, pošto sam se tada bila školovala za grafički dizajn, bile su izložbe kontakta i, da vam ne kažem, nebrojeno i nebrojeno samostalnih izložbi kolega grafičara, dizajnera, fotografa, naših, inostranih, koji su prošli kroz galeriju, koji su postali prijatelji grafičkog kolektiva i koji nekako šire tu prosto misiju grafičkog kolektiva po celom svetu. To je ono što je nekako jako bitno, jer grafičari samim tim što prave nešto što nije komada jedan nego u tiražu, uvijek imaju potrebu za tom povećanom komunikacijom. I ja mislim da je onda to bila glavna nekako misija galerije, da se sve tu dešavalo praktično u grafičkom kolektivu.
Nada postoji da će nadležni pronaći odgovarajući izložbeni prostor za ovu jedinstvenu instituciju kulture, koja je u julu 2018. godine ostala bez galerije na Obilićevom vencu zbog restitucije zgrade u kojoj je delovala, veruje uz mnogo emocija Ljiljana Stojanović.
Moj život je vezan za grafički kolektiv, svi koji me znaju, znaju zašto je vezan, ali ja evo sad ću otkriti ovim koji me ne znaju. Tog dana kad sam ušla kao klinka, ja sam upoznala svog sadašnjeg supruga. I znači, stvarno sljedećih 10 godina nisam znala da će to tako da se završi, nisam znala da ću se baviti grafikom, ali eto, vreme je složilo neke stvari i tu adresu koja, nažalost, više ne postoji, mi je onako odredilo za ceo život. Zbog toga je ovako emotivna ova priča, a emotivna je i zbog samog kolektiva. Jer kolektiv je nekako apsolutno neodvojiv deo našeg života. Ne samo naš što se bavimo grafikom, nego i svih ljudi koji su dolazili, koji su vezani, koji su ljubitelji grafike. Prosto znam i po njihovim emocijama kad razmenjujemo priču ili kad i zateknem sa pričom da ono na onom divnom čošku više ne postoji, njihove reakcije su više nego burne. Stvari se dalje nekako dešavaju. Ja sam jako srećna što je ova izložba u ovom divnom prostoru, a izložba je takva po sadržaju da stvarno zaslužuje mnogo veći broj posetilaca nego što imao sam grafički kolektiv i zbog toga mi je jako drago.
Umetnička direktorka grafičkog kolektiva i autorka izložbe Ljiljana Ćinkul kaže da su ovakvi susreti sa umetnicima važni zbog komunikacije sa publikom.
Za sada je to proticalo vrlo dobro. Ostavljeno je nekako prostora da svako od umetnika govori zapravo o onome što on želi da ispriča o svom radu, o grafičkom kolektivu, o kulturi, o svemu onome, o svom prosto umetničkom iskustvu, što mislim da je najbolje, jer to najmanje čujemo. Tako da su do sada učestvovali Biljana Vuković, Zoran Todović, Maja Simić, Vladimir Veljašević, Vladimir Milanović, Jelena Sredanović, u subotu Ranka Lučić-Janković. Tako da pretpostavljamo da je ovo još jedan dodatak za ovakvu izložbu i da ljudima to nešto znači. Grafički kolektiv je još uvek bez svog prostora. Imamo tu sobicu, taj atelje u kojoj smo smešteni i u očekivanju smo rešenja za novi prostor. Postoje dobri signali, tako da smo mi u iščekivanju i u nadi, normalno, uverenju da ćemo uskoro, evo godinu dana je kako smo bez svog prostora, da ćemo nastaviti da radimo. Ne želimo da gubimo vreme u čekanju.
Do zatvaranja izložbe Otisak vremena 70 kroz beskonačno ima još vremena do 18. avgusta. Ne propustite je.
Selektorka smotre hrvatskog filma u Beogradu Ivana Kronja boravi na 66. filmskom festivalu u Puli. Sa njom je razgovarala Sonja Todorović-Šegrt.
Uvijek kada smo na nekom festivalu, bilo u svetu ili u regionu, kad sretnemo neke ljude iz Beograda, uvijek nam to naravno privuče pažnju i postavljamo pitanje Ivani kojim dobrom je ona u Puli.
Pa evo, ove godine imam sreću i zadovoljstvo da po prvi put budem baš na Pulskom filmskom festivalu. Inače sam pratila dosta naše regionalne festivale i u Srbiji, i Hrvatskoj, i Sloveniji, ali sam u Puli po prvi put. Ove godine pokrenuta je od strane Udruženja Hrvata Beograda Tin Ujević jedna lepa manifestacija, a to je smotra hrvatskog filma u Beogradu i Srbiji i tim povodom, da kažem, sam i ja ovde da malo pogledam najnovije filmove hrvatske produkcije, pošto sam uključena u ovaj projekat i kao selektor i naravno filmska kritičarka, što inače radim.
I koji filmovi su tebi privukli pažnju iz hrvatske produkcije ovog godišnja?
Dnevnik Dijane Budisavljević ima ženske junakinju i veoma me zanima kakav će rediteljski postupak ovde biti primenjen. Takođe par filmova koji su na programu imali smo prilike da vidimo, kao što su Poslednji Srbin u Hrvatskoj, Koja je ovo država, koja je nedavno pobedila u Sopotu. I ono što mene isto veoma zanima, to je Kratka Pula, odnosno inače kratkometražni igrani film mi je veoma interesantan. A od ovih regionalnih filmova oduševio me je film Teone Strugar-Mitevske, Bog postoji, njeno ime je Petrunija, koji je zaista po meni izvanredno režiran, izvanredno je snimljen i reflektuje pitanja tog današnjeg podeljenog sveta koji istovremeno je i verujući i nije verujući.
Da li si možda juče pogledala ovaj film F20? Evo, mi smo ovde neki novinari koji smo se družili, svima se jako dopao film.
Pa moram da kažem da sam taj film videla na festu, pošto sam danas došla. F20 je jedan po meni primer edukacijskog filma koji zapravo analizira jednu vrstu društvene patologije koja završava ubistvom na jedan popularni način. Dakle, koristeći popularni žanar, on istovremeno edukuje publiku kako pristupiti određenim psihološkim problemima izazvanim, pored ostalog, zavisnošću od interneta i kako se prema tome ili i lično odnositi u svakodnevnom životu. Tako da mislim da je odličan primjer popularnog filma koji može mnogo i da pomogne publici.
A kada se planira ti dani hrvatskog filma u Beogradu?
Smotra hrvatskog filma u Beogradu je sa 19 filmova, kratkih i dugometražnih, održana u junu mesecu, krajem juna ove godine u Jugoslovenskoj kinoteci i sledeće godine će biti jedno, nadamo se, i još više reprezentativno izdanje u maju mesecu, dakle za godinu dana, ali kao što znamo, filmovi se snimaju i prikazuju na festivalima i tokom cijele godine je potrebno pratiti produkciju da bismo napravili odgovarajuću selekciju.
Udruženju književnika Srbije večeras je održano poetsko veče posvećeno nedavno preminulom srpskom filozofu i pesniku Luki Prošiću, a povodom objavljivanja knjige njegovih odabranih i novih pesama pod nazivom Generativne pesme. U Francuskoj 7 bio je kolega Dejan Vojvodić.
Pomalo skrajnut, manje poznat čitalačkoj publici, Luka Prošić svojim nevelikim pesničkim delom upisan je u srpskoj književnoj istoriji pre svega kao refleksivni autor, u čijem je opusu vidan uticaj filozofskih teorija kojima se bavio. Da su se filozofija i poezija prelivale u svim njegovim knjigama, a objavio ih je desetak za života, svedoči Tamara Prošić, koja je očevu posljednju zbirku Generativne pesme priredila za štampu.
Ovo je poezija koja tako malo varira, oscilira između poezije i filozofije. I mislim da je takvih pesnika malo, i da zbog toga vredi čitati Luku Prošića. Jer njegovi su i, recimo, filozofski eseji, oni uvijek imaju i pomalo pesničku formu, kao što i njegove pesme imaju pomalo filozofsku formu.
Posebno o filozofskom karakteru pesništva Luke Prošića govori književni kritičar Dušan Stojković.
Pa Luka Prošić je pre svega filozof, ali je filozof koji se bavio poezijom, i to filozof koji se bavio poezijom, a da se skoro nije znalo da on to čini. On je nekoliko puta objavio poneku pesničku knjigu, pauze među njima bile su veoma velike, a onda je iznenada pre nekoliko godina objavio knjigu Autobiografija moja braća, koja je pokazala da je on stvarno pesnik, i to pesnik koji je nezasluženo skranut, a onda se pojavljuje ova knjiga koja pokazuje da je on zapravo pesme pisao od samog početka svoga književnog i filozofskog rada. Postoji veliki broj filozofa koji su se bavili poezijom, ako se vratimo u antičko doba. Mi u našoj književnosti također imamo veliki broj filozofa koji su pisali pesme, recimo Dušana Matića, Jovana Hristića, Branka Mihovića, Momo Demića, međutim njihova poezija nije filozofska poezija. Veliko je pitanje šta filozofska poezija u pravom smislu reči jeste, ali ako bi neko hteo da pogleda i da se upozna kako filozofska poezija izgleda, najpametnije bi mu bilo da zaviri u pesme Luke Prošića. Luka Prošić je filozof pesnik, onaj koji kada piše pesme ne zaboravlja da je pre svega filozof i njegove pesme imaju taj filozofski diskurs i zato zahtevaju da se čitaju pažljivo. Ja sam ubeđen da će njegovo pesničko vreme posle ove knjige doći.
Pripadao je Prošić pesničkoj generaciji koja je na čelu sa Brankom Miljkovićem donela novi zamajac našem pesništvu nakon Drugog svetskog rata. Sa Miljkovićem je drugovao i u Niškoj gimnaziji, a o njegovom odnosu prema sopstvenoj generaciji Tamara Prošić kaže.
Oni su živjeli u neka druga vremena kada se kretalo u neke nove pobede. Ja mislim da su se oni osjećali na krilima u početku bar. I to poezija, onda je počelo da... Ja se sećam nekakvih anegdota koje on meni pričao o Branku Miljkoviću, kako je Luka dobio devinske elegije, Rilke, koje su bile štampane, prvo objavljeno kod nas izdanje u Zagrebu. I naravno to se onda čuvalo, išlo od ruke do ruku, to su oni učili na pamet, recitovali i tako dalje. Imali su nekakav odnos prema kulturi koji možda danas ne postoji. Imali su odnos prema kulturi kao da je to nešto što ljudi moraju da uvažavaju i nešto što su oni osjećali kao svoj život. Znači, nije bila u pitanju zarada, nisu bili novci u pitanju, nego je prosto, eto tako, kultura, pesništvo, pisanje, to je bio njihov život.
Pored svog pesničkog i esejističkog rada, Luka Prošić je bio i redovni profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je predavao istoriju socijalnih teorija i sociologiju znanja, dok su područja njegovog istraživačkog rada obuhvatale filozofija politike, filozofija i sociologija nauke, te ontologija, antropologija i teorija književnosti, što se u određenoj meri prelivalo i na njegov umetnički rad.
Na konkursu četvrtog Somborskog književnog festivala za drugu knjigu autora do 35 godina nagrađen je rukopis Mlaci da se proslaviš, Miloša Petrika. Da čujemo autora zbirke Miloša Petrika.
Zbirka priča u svakom slučaju koncepcijski je odrađena u žurbi, jer sam nekako prekasno pred kraj roka sam saznao da prvo da konkurs uopšte postoji i pošto je konkurs za autora mlađe od 35 godina, da je vrlo lako moguće da je poslednji put da mogu uopšte da konkurišem. Tako da sam ne potpuno nepromišljen, ali pomalo na brzinu sakupio neke priče za koje sam mislio da su dovoljno dobre. Neke ranije objavljivane, neke, većina u stvari mislim da nije ranije objavljivana. Poslao sam ih na konkurs, na moje veliko iznenađenje i veliku radost, one su ocenjene dobro. I posle toga je usledilo uređivanje rukopisa gde one, neke od onih priča za koje sam mislio da su dobre ipak nisu bile dovoljno dobre za žiri, što je naravno njihovo pravo. Onda smo zajedno dakle malo radili na samom rukopisu i evo sad imamo zbirku priče. Vrlo eklektično ove urađene, ja mislim, odnosno ima priča koje su vrlo jasno u nekom žanru, recimo u žanru naučne fantastike ili u žanru horora, a ima i priče koje pripadaju književnosti glavnog toka, bez ikakve posebne žanrovske odrednice.
Tijana Tropin iz Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.
U pitanju je jedna vrlo zanimljiva kombinacija različitih formi, dakle što dužih, što kraćih, od sasvim kratkih praktično priča gegova do već pripovedaka neke srednje dužine. Takođe i žanrovski je u pitanju kombinacija različitih žanrova koji se ponekad prepliću unutar jedne iste pripovetke. Pre svega treba izdvojiti naučnu fantastiku koju Petrik piše i u čistom vidu i u parodičnom, ali ponekad i u postmodernom ključu, i to su takođe vrlo zanimljivi formalni eksperimenti gde se on poigrava ne samo sa klišejima naučne fantastike, nego i sa glasom pripovedača. Često sklapa priču iz manjih fragmenata koji se onda na neki neočekivan način uklopi u jednu veću celinu. Mislim da ova zbirka svedoči o jednom lepom razvoju Petrikovog pripovedačkog talenta.
Urednik knjige Mladci da se proslaviš, Dragan Babić, ističe da je reč o zbirci priča različitog obima.
To je jedan spoj klasične kratke priče i nečega što se zove flash fiction, i to je jedan spoj koji je zanimljiv i čitaocima, a pre svega i mlađim autorima, pošto je Miloš jedan od tih autora koji se i dalje smatraju mlađim piscima, i mislim da je to zapravo jedna, pored nekih žanrovskih odlika knjige, da je to jedna od njenih najupečatljivijih karakteristika.
Da li postoji neka nit koja veže te priče ili...
Postoji jedna nit urbane svakodnevice, odnosno nekog urbanog prostora koji nije uvek isti prostor, ali koji ima neku svoju poetičku sličnost koja se provlači iz priče u priču, i to je zapravo ono što je između ostalog izdvojilo ovaj rukopis na konkursu na kojem je on i nagrađen.
Miloš Petrik objavio je zbirku priča Siva hronika u izdanju udruženja ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, a bavi se i književnim prevodom. Dugogodišnji predsednik i član Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Nikola Hajdin, preminuo je danas u Beogradu, u 96. godini, posle kraće i teške bolesti. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić istakao je da je akademik Nikola Hajdin svakako jedan od najvećih stručnjaka teorijske i primenjene mehanike, poslednjih decenija ne samo prošlog, nego i prvih decenija novog veka.
Naime, Nikola Hajdin je akademiju izabran 1970. godine. Praktično za godinu dana on je trebalo da ispuni pola veka svoga prisustva u toj instituciji. Prema tome, što se mene lično tiče, ne postoji period u akademiji koji nije bio vezan ili u kome on nije bio prisutan, a što se tiče mog ličnog iskustva u poslednjih 20 godina. Negde su, čini mi se, generacije kojima pripadam i ja, imali mogućnost da identifikuju Srpsku akademiju nauke i umetnosti sa malim brojem ljudi koji su zaista akademiju na neki način vajali, činili, predstavljali, bojili. Jedan od njih je svakako Nikola Hajdin. Prema tome, ako hoćete da vam kažem iskreno, čini mi se da je odlaskom Nikole Hajdina otišla čitava jedna dimenzija mog iskustva u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. To više nije samo pitanje žalosti, to je jednostavno pitanje, rekao bih, zaista jednog doživljaja kuće koja je svima nama omogućila mnogo toga i u kojoj je taj Nikola Hajdin zapravo bio neka vrsta brenda. Kako je to u svoje vreme Dobrica Ćosić rekao, ako sam na nekoga u toj akademiji bio ljubomoran, onda je to Nikola Hajdin. Zašto? Zato što je pravi mostove. I tu tom rečenicom bi, ako hoćete, završio. Nikola Hajdin je bio jedinstven, jer je bio akademik koji je pravi mostove svih 50 godina.
Dekan Mašinskog fakulteta, profesor dr. Radivoj Mitrović.
posebno kada govorimo o teorijskoj i primijenjenoj mehanici, moramo izdvojiti rezultate i doprinose svjetskoj nauci profesora Haydina u teoriji elastičnosti, proračunu i teoriji tankozidnih konstrukcija, generalno i posebno onih koje se koriste u savremenoj mostogradnji. On je jedan od velikih naučnika posljednje plejade koji iza sebe ima veliko delo koje će pamtiti generacije ne samo inženjera nego građana Srbije i prethodne velike Jugoslavije, jer mnogi mostovi su skoro, usudio bih se reći, večni, a teorijski modeli su zasnovani ne samo na iskustvima svetske arhitekture i građevine, nego i na njegovom ličnom doprinosu. Mnogo je originalnih metoda proračuna koji ga izdvajaju u sam vrh građevine sveta, po čemu je jedinstven u srpskoj nauci i to ga je svakako kvalifikovalo i kasnije izabralo za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti, čiji je predsjednik bio punih 12 godina i čiji rad je obeležio jedan uspešan period rada ove vodeće naučne i umetničke ustanove. Dodao bih i most kod Orašja, koji je praktično preteča novih konstrukcionih rešenja, posebno kasnije razvijanih u Nemačkoj, gde koristi kombinaciju čelika i betona, i on je praktično do poslednjih godina ostao vrlo vitalnog uma i vrlo dobro se sećam njegovog govora na obeležavanju 90. njegovog 90. rođendana, gde je govorio inspirativnije i utemeljenije od mnogih drugih govornika, jer zaista živeo je sa naukom i za nauku i sa strukom i za struku, i bio je svestan da rezultati njegovih istraživanja treba da budu i doprinos svjetskoj nauci, ali je vrlo vodio računa i o relevantnosti istraživanja za društvenu zajednicu koja ga finansira, to je Srbija.
Slušamo tonski zapis čuvenog profesora Građevinskog fakulteta u Beogradu, Nikole Haydina.
Ja, na primjer, iz oblasti teorije, ja sam ponosan da to što sam uspio neki način da dam objašnjenje za mnoge pojave u konstrukcijama i mnoge stvari sam unapredio. To je veoma cenim, smatram da je naučni rad i istraživanje i otkrića u naučnom radu od velike važnosti. Međutim, naučni rad, on jeste važan, ali nije toliko interesantan za običnog čovjeka. Obični čovjek i vi će više da ceni ono što može očima da vidi, a to su mostovi i brane. Tako da, ja sam počeo sa branama, pa poslije, razumije se, svet je hteo mostove, ako hoćete mostove, evo ga, Nikola Haydin, pa će pravi mostove. Moj glavni zadatak, kako sam ga ja shvatio u doba, bilo je očuvati dostojanstvo akademije u tim teškim vremenima kroz koje smo prolazili. I ja sam to uspio, čini se da sam tu akademiju koju sam primio ovde i njome, u njoj je bio predsjednik punih 15 godina, na neki način sačuvao za budućnost.
Naučni interes Nikole Haydina poslednjih godina predstavljali su nelinearni dinamički problemi mehanike, posebno izučavanje udara saobraćenih sredstava na građevinske konstrukcije. Ovi radovi, pretežno objavljeni u Švajcarskoj, imali su znatan uticaj na zvanične preporuke za proračun mostova, posebno mostovskih stubova na udar u Švajcarskoj. Objavio je preko 230 radova, od čega je približno polovina objavljena u inostranstvu u najuglednijim časopisima. Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10.5. Emisiju realizovali Vesna Gemović, Žarko Boban i Aleksandar Drobac. Ostanite na talasima Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po?
10 i po.
Među javom i jasnom.